Aðrar náttúruauðlindir í hafinu. Ekki mjög langt síðan að menn áttuðu sig á því að hafið bauð upp á meira en matvæli. Á hafsbotni hefur fundist í auknum mæli olía og jarðgas sem hefur haft mikla efnahagslega þýðingu fyrir mörg ríki. Til að mynda hafa hinn auðugu olíu og gasvæði á botni Norðursjávar sem byrjaði var að nýta á 7. áratugnum breytt miklu fyrir efnahag og lífskjör í þeim löndum sem að honum liggja. Má það sérstaklega nefna Noreg. Efst á blaðsíðu 158 ljósmynd í myndatexta segir Íslenski sjómenn hafa oft komist í hann krappan við að draga björg í bú. Hér er bátur í ölduróti í innsiglingunni í Grindavík.